یہ چھِ آکاش وانی آداب مبشر رفائی بوزناوی خبر گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اک نظر سرکارن چھِ پارلیمنٹ کہ بجٹ اجلاس برونہ از کل جمعتی میٹنگ طلب کرمژ یو پی ہند چیف سیکرٹری تو ڈی جی پی کرن از پریاگ راجک دور حفاظتی صورتحالس ہند سام سرکارن چھ نیشنل کرٹیکل منرل مشنس منظوری دژمژ تو دلی چھ اسمبلی چناون خاطر الیکشن مہم تیس پیٹھ ون خبر وستار سان سرکارن چھ یمی وریک پارلیمنٹ بجٹ اجلاس شروع گژھنے برونہ آز سارنی جمعژن ہنز اک میٹنگ بلومژ وومید چھ زِ میٹنگ دوران یی بجٹ اجلاس کین کینژن پہلوون پیٹھ تبادلہ خیال کرنے بجٹ اجلاس گژھہ پگہ یعنی 31 جنوری جمعہ دوہ شروع خزانہ وزیر نرملا سیتارمن کرن اولی فروری بٹواری دوہ پارلیمنٹس مز مالی وری 2015-17 بجٹ پیش عام لکن چھ وومید زِ ات بجٹس مز یی مختلف شعبن مز بہتری اننس پیٹھ خاص زون دن ات بارس مز وون کشیر ہند اک معروف صحافی تو اقتصادی معاملن ہند ماہر ریاض مسرورن آکاش ونی سیت کت کران
مرکزی بجٹ نش جموں کشمیر مز اکہ نو آغاز ومید پتم مالی وریک بجٹ اس 1,14,000 کروڑ یت مز یوس ہریر گھنچ ومید سے تاز جموں کشمیر چھ صنعتی علاقہ اوے سون بجٹ خسارک یعنی ڈیفسٹ بجٹ آسان نکہ سرپلس بجٹ جموں کشمیر مز پتمن کینسن ورین مز تعمیر و ترقی نو وزجار لوبمت سڑکن تو ریلوے لائنن مز وسعت ست سیاحت تو تجارت نو موقع بدس یوان امن قانون صورت حال تین بہتر گومت جموں کشمیر مز بے روزگاری ہند شرح 32% اس سرسے ملکس مز ساروی کھت زیادہ توقع وفاقی بجٹ تھو جموں کشمیر خاطر تیت کی مرات یمو سی پبلک سیکٹرس من جنگی پیمانس پہ اسامہ پورون یون امہ علاوہ تجارت زراعت تو صنعتی شعبن مز مراتن ہنز ومید تاکہ سرمایہ کاری ہند امکانات بڑھن ماحولیتی اعتبار جموں کشمیر اک حساس علاقہ ومید زِ ڈیزاسٹر مینجمنٹ باپت یہ اک الگ کورپس فنڈ تھا
پریاگ راج محاکمبس مز سنگم گھاٹس پیٹھ پیش آمتس حادثس مز کم از کم 30 نفر از جان تو 60 دویم زخمی گمت کمبھ مالک ڈی آئی جی ویبو کرشنن وون اکس پریس کانفرنس دوران زی یہ حادثہ آو اوترہ رات کیت اکس تو دون بجن درمیان پیش یل اکھاڑا روٹس پیٹھ لکن ہز بیر بار جمع گئی تو بیریکیڈ آئی پھٹت تمو وون زی انتظامیہن کر فوری بچاو کاروائی شروع ایمبولنس گاڑین خاطر آو گرین کاریڈور بناون تو زخمی آئی ہسپتال واتناون صدر جمہوریہ دروپدی مرموون چھ یہ حادثہ بد نصیبی قرار دیوان دوکھ لد عیالن سیت تعزیت بومت تمو چھ زخمیین ہنزی جلد صحت یابی باپت پرارتھنا کرمژ وزیر اعظم نریندر مودی ین تہ چھ ات حادثس پیٹھ افسوس بومت داخلہ وزیر امت شاہن چھ ات واقعس پیٹھ افسوس باوان وونمت زِ زخمیین چھ ہسپتالس مز علاج کرنے یوان یہ کت چھ چتس پاون لائق زِ محاکمبھ مالہ چھ زبر پاٹھ جاری رات تہ کور لچھ بدیو لکو ترویینی سنگمس پیٹھ امرت چران ریلوے وزارت چھ شردالون ہنزی سہولت باپت اضافی ریل گاڑی چلاوان اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھن چھ پریاگ راجس مز محاکم مالس دوران پیش آمتی واقعہ عدالتی تحقیقات کرناون حکم دیتمت صحافیین سیت کت کران وون یوگی آدتیہ ناتھن زِ ترین ممبرن پیٹھ مشتمل عدالتی کمیشن کر پور معاملک تحقیقات تو کر سرکارس برونہ کن پنن رپورٹ پیش تمو ات حادثس مز از جان گمتین نفرن ہندین عیالن ہندس حقس مز 5,00,000 روپیہ فیکس مالی امداد دن ین اعلان تورمت یو پی ہند چیف سیکرٹری تو ڈی جی پی کرن از پریاگ راجک دور تہن ات صورت حالس ست باقی انتظام تو سہولتن ہز دستیابی ہند جائزہ وزیر اعظم نریندر مودی سند صدارت مز سپز کابینہ میٹنگ منعقد یت مز 3,40,000,000,000 روپیہ لاگت کس نیشنل کرٹیکل منرل مشنس منظوری دن آئی یہ فیصلہ چھ ملک کس معدنیتی سیکٹرس مز خودکہ فالت پراونے باپت اہم مان یوان کابینن چھ ایتھنال کس قیمت خریدس مز ہریر کرنک تہ فیصلہ کورمت امیک قیمت چھ ون 57,07.5 فی لیٹر مقرر کرنا آمت وقف ترمیمی بل 2024 متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی چھ پنن گوڈنیک ڈرافٹ رپورٹ پان نومت کمیٹی ہند چیئرمین جگدمبی کا پالن وون صحافیین تفصیل دیوان زی بل ہندین 14 دفعاتن نسبت آئی ترمیم پان ناونے تمو وون زی یہ رپورٹ یہ لوک سبھا سپیکر اوم برلہس برونہ کن آز پیش کرنے۔ جگدم بیکا پالن وون زی پتمن شین رتن مز آو بلی پیٹھ سٹھا سرنے سوچنے۔ ای دوران چھ پینلی ہند اک حزب اختلاف ممبر اے راجن وونمت زی یہ رپورٹ پاننس مز جلد بازی کر آمت۔ کانگریس اک نصیر حسین وونمت زی تہند طرف دن آمچن تجویزن پیٹھ چھنہ کانہہ تہ غور کرنا آمت۔ باقی کینسو اپوزیشن ممبرو تہ چھ وونمت زی تمو چھ ات پیٹھ پنن ناراضگی بومت۔ یم خبر چھو تہ آکاشوانی پیٹھ بوزان۔ نو تو قابل تجدید توانائی ہند مرکزی وزیر پرہلاد جوشین وونمت زی سرکار چھ غیر فوسل توانائی وسیلو ذریعہ زاس ترہس تام پانچ ہتھ گیگا واٹ بجلی تو توانائی پید کرنے باپت مناسب قلم تلان۔ نو دلی انڈیا انرجی ٹرانزیشن کس تریمس اجلاس خطاب کران وون پرہلاد جوشین زی آئند کینچس کالس مز توانائی ہنز منگ ہورنچ وومید تو منگہ ہند پنژہ فیصد ہیکہ قابل تجدید توانائی پور کرت۔ تمو وون زی پی ایم سوری گھر یوجنا تحت ونس تام ساڑ اٹھ لچ سولر پینل نصب کرنا آمچ۔ ات موقع پہ کور وزیرن ایف آئی سی سی آئی پاورنگ انڈیاز انرجی ٹرانزیشن رپورٹ جاری۔ وزیر اعظم نریندر مودی پن ہتم مشن لانچ کرنے باپت بھارتی خلائی تحقیق چہ تنظیم اسرو مبارک کورمت۔ تمو وون زی کامیابی سو میل کن یس ملک کن سائنس دانن تو انجینئرن ہند عظمچ تو حوصلچ عکاسی کران۔ تمو وون زی ملکس اندر روز خلائی شعب نو تھزر پراوان۔ سائنس تو ٹیکنالوجی ہند وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن تہ ات کامیابی پیٹھ اسرو کین سائنس دانن تو پور ٹیمس مبارک کورمت۔ تمو وونمت زی نمت فیصد غیر ملکی سیٹلائٹ اسرو دس لانچ کرنے یس درست ملک خاطر اخ فخرچ کت۔ رات شامس آئی نو دلی وجے چوکس پیٹھ بیٹنگ ریٹریٹ تقریب منعقد کر تو ات سی واچ یم وریچ یوم جمہوریت تقریب تہ اند۔ فوجی تو نیم فوجی فورس کیو جوانو بجاو حب الوطنی ہز دھن تو رنزنک ات موجود لکن ہند دل۔ تقریب مز کر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ وزیر اعظم نریندر مودی تو بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھس علاوہ باقی مرکزی وزیر تو کینچو خاص پچھو تہ شرکت۔ نو دلی منعقد کرنے آمچ یوم جمہوریہ پریڈ مز شرکت کرن والین مارچنگ دستن تو جھانکین ہند خاطر ایوارڈ ہند اعلان کرنا آمت۔ سورنیم بھارت وراثت تو وکاس کس موضوع پہ تیار کرنا آمت۔ اتر پردیش جھانکی چھ بہترین جھانکی قرار دن آمت تو امہ جھانکی چھ امہ زمرک گوڈنیک ایوارڈ پروومت۔ وزارتن تو محکمن ہندس زمرس مز قبائلی معاملن ہز وزارت ہز جھانکی بہترین قرار دن آمت۔ بہترین مارچنگ چھوکی ہند ایوارڈ جموں کشمیر رائفلس چھوکی دن آمت یل زن سینٹرل آرمڈ فورسز تو باقی نیم فوجی فورسن مز دلی پولیس مارچنگ چھوک بہترین چھوک قرار دن آمت۔ ایم ایس ایم ای چہ مرکزی وزیر مملکت شوبنا کرن دلاجین ہیوت رات جموں کشمیر مز بڈگام ضلع انتظامیہ کن افسرن ہز اکس میٹنگ مز وومپر تعمیر کرنے ایمپلائیز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن ہسپتال چہ تعمیری کامہ جائزہ۔ یہ ہسپتال چھ اک کرور شیٹھ لچھ روپین ہند لاگت تعمیر کرنے وزیرن کور یہ پروجیکٹ وقتس پہ مکمل کرنک باند بان۔ دلی ہندین اسمبلی چناون باپت الیکشن مہم تیس پہ سیاسی جماعتن ہند لیڈر تو امیدوار ووٹرن پانس کن پھرنے باپت سٹھا کوشش کران۔ تات سلسلس مز جائی جائی جلسن تو روڈ شوون ہند سنز کرنے سینئر بی جے پی لیڈر وزیر اعظم نریندر مودی کور رات دلی ہندس یمنا کھادر علاقس مز اکس لوک جلسس تقریر۔ عام آدمی پارٹی کٹ کڑان وون وزیر اعظم زی امی جماعت چھ دلی ہندین لکن ست اخ تہ وعد پور کورمت۔ تمو کھول کانگریسس تو عام آدمی پارٹی یہ راہ تہ زمو پارٹیو کور دلی ہندین لکن ونس تان کان تہ سوچ۔ بوانہ علاقس مز کور کانگریس لیڈرن راہل گاندھی ین اکس چناؤ ریلی تقریر تو بادلی حلقس مز اکس چناؤ ریلی خطاب کران وطلو اروند کیجریوال پن سرکار چہ کامیابی۔ اخرس پہ خاص خبرن ہند خلاصہ بی اک لٹ۔ سرکارن چھ پارلیمنٹ کی بجٹ اجلاس برہ از کل جمعتی میٹنگ طلب کرمژ۔ یو پی ہند چیف سیکرٹری تو ڈی جی پی کرن از پریاگ راجک دور حفاظتی انتظامن ہند جائزہ۔ سرکارن چھ نیشنل کرٹیکل منرل مشنس منظوری دسمس تو دلی چھ اسمبلی چناون خاطر الیکشن مہم تیس پہ۔ ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپد صبح نو بجے تو وہن منٹن پہ خبرن ہند کشر بلٹن نشر۔ فی الحال دیو اس اجازت۔ خدا حافظ۔